Gip le yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabry depdäniň anyny güni. Şuňky programamyzda garaşdyrlyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan howlýar. Çärji ötrawynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da 104 yaralandı deyip 18-ci sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonku özgörçlükler sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun günorta ve gündoğur sebitlerinde hem bolonduğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, müngörçe peycerin birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zahilanış mirasımı vaxtı boldu. Peycerlerin yarılmağı neticesinde 12 adam öldü, 2700 golayı Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18-nji sentýabrda Bişkek suwda prezident Sadyr Japarowyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Defilapy tutukhanadan öý tutuklugyna geçirilendigini mälim etdi. Suwdyň beýanatyna görä, prezident Japarowyň dogan oglany Rakymjan Japarowyň ogly Ulan Japarow öý tutuklugyna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran sud, iyulda Ulan Japarowy ağzından 2 ay möhlet bilen Defilapy tutukhanada saklamak barada karar çıkarıpdy. Yerli medianyň yazmagyna görä, Ulan Japarow bir adamy ýokary derejeli wezipä bellemek wadasy bilen ondan uly mukdarda nagyt pul alypdyr. Japarow ilki 2023-nji ýylyň iýulynda korrupsiýa aýplamalary etasynda tutuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Japarowyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglalykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellenilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C-5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti nygtalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika ve ekologiýa ýaly ugrulorda iş alyp barýarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hükmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky torogy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonky aýlarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşýar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýasajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türünüş geçmek üçin Russiýa